Cent na cent.
Govorimo o investiranju in vas prav lepo pozdravljamo. Upam, da investirate svoj čas v poslušanje rubrike Cent na cent. Z nami je upravljalec osebnega premoženja, gospod Mitja Vezovišek, dobrodošli.
Dobar dan.
Pri investiranju je smiselno slediti osnovnim pravilom, z upoštevanjem katerih je verjetnost doseganja donosov bistveno višja kot sicer.
Res je, to se tako enostavno sliši, ne, ampak je težje pravzaprav implementirati. Imamo 5 pravil, a ne, ki jih bom obdelal v naslednjih oddajah. A ne, in prvo pravilo je to, da se je treba izogibati naložbam, ki jih ne razumeš. Če ne razumemo recimo delovanja, ne vem, vzajemnega sklada, ne, to ne pomeni, da se izogibamo tem naložbam, ampak se treba najprej o tem podučiti. A ne, ker če se izogibamo vsem naložbam, ki jih ne razumemo, potem se bo 95% ljudi izogibali vsem naložbam. Ne, ker nobene ne razume. Tako da najprej je treba investirati v svoje znanje in poslušalci, ki to poslušajo, točno to počnejo. Ne?
No, v testu pa ste spraševali takole. Kaj se zgodi s premoženjem vzajemnega sklada, če gre slovenska družba za upravljanje, ki ga upravlja v stečaj? A. Vlagateljem se izplača vrednost premoženja. B. Banka skrbnica prevzame premoženje in ga po plačilu obveznosti družbe za upravljanje razdeli med vlagatelje. C. Vlagatelji ne izgubijo nič, zamenja se le družba za upravljanje. In D. Vlagatelji izgubijo vse.
Ja, to je pogosta zmota ljudi, ki nimajo dovolj znanja. Namreč, če ok, kaj pa, če ta vzajemni sklad to tudi propade? To smo že tudi videli, da je propadel vzajemni sklad. Pravzaprav to ni res. Noben vzajemni sklad še ni propadel nikoli, na način, da bi vlagatelji izgubili premoženje. Pravilni odgovor je torej takšen. Vlagatelji ne izgubijo nič. Še enkrat povem. Vlagatelji ne izgubijo nič. Ampak to velja za vzajemne sklade. Ne? Zamenja pa se le družba za upravljanje. Takšen oziroma podoben scenarij smo v Sloveniji v zadnjih letih doživeli že večkrat. Pa pravzaprav ga skozi doživljamo. Vsakdo spolne, ne vem, Krekovih skladov, vsakdo spolne probankinih skladov, vsakdo spolne A-bančne DZU, vsakdo spolne perspektive DZU in tako naprej. Svetka, dogaja se tako mnoha konsolidacija upravljanja premoženja, kar pomeni, da nekdo, recimo, en poznan sklad je bil včasih Probanka Alfa, a ne, je bil eden izmed prvih skladov v Sloveniji, in vlagatelji, ki so imeli denar v Probanka Alfa, ko je Probanka se pravzaprav likvidirala, oziroma družba za upravljanje izginila, je dejansko samo druga družba za upravljanje ta sklad prevzela. Danes je to pač Infond Alfa. In vlagatelji niso zgubili nič. In pri vzajemnem skladu dejansko zakonodaja vlagatelje ščiti, da ne more zgubiti nič. Seveda pa to ne pomeni, da se vrednost točke vzajemnega sklada ne spreminja. Seveda se spreminja dnevno. In lahko tudi v določenem obdobju pade za 10, 20, 30, 80%, kot smo videli pri kakšnih balkanskih skladih. Ne? Če se spomnite, Publikum Balkan je bil en balkanski sklad, a ne? In tam je točka leta 2007 padla 80%. Ne? Ampak tudi Publikum kasneje ni več upravljal tega sklada, a ne? Oziroma se je združil z drugimi družbami za upravljanje, ampak vlagatelji zaradi združevanja, zaradi likvidacije družb za upravljanje pravzaprav ne zgubijo nič.
Torej, je vendarle pomembno, da investiramo, kot ste rekli, gospod Mitja, da pa, kot ste začeli v uvodu, pač ne vlagamo v tisto, česar ne poznamo,
ne razumemo,
kar pa pomeni, da ne, da se takoj odbijemo od tega, ampak da se izobražujemo na tem področju.
Žal je temu tako, da vsi, ki smo včasih hodili v šole, ne, nismo dobili tega znanja v šolah, danes se to že počasi spreminja, ne, vendar to ne pomeni, tega znanja ne potrebujemo. Finančna pismenost, ne, kateri je tudi glavni namen projekta Vem, da ne vem, finančno opisovanje odraslih, je pravzaprav nujna za popolno vključitev v današnjo družbo. Če smo finančno nepismeni, potem danes zelo težko shajamo.
Ja, drži. In hvala, gospod Mitja, ker opismenjujete tudi nas. Srečno.
Hvala.
Cent na cent.